Head kuulajat, kohe kuulette, korotus, saadet.
Ilust ja hirmust, Margus Ailvistega. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nagu me kõik teame, see on see päev, kui stuudios on Margus Ailviste ja oleme rääkinud siin ilust ja hirmust, ilust ja hirmsasti. Ja nüüd tuleks vaadata veel ühte olulist asja, kuidas saada lahti hirmust, mis on ehmatanud su nii ära, et sa kardad. Hirmust lahti lasta, sul on Stockholmi sündroom, sa ei kujuta ette enam elu ilma selleta, kes sind hirmutab, nöögib, piinab. Margus, lähme edasi kuidagi.
Tõlist. Sissejuhatus oli nii, selline, kuidas öelda, tõmbas külma hüti koha kõhuvalt läbi, et vaatab, et hakkan isegi kartma seda. Juttu. Jaa, see on selline huvitav teema. Hirmust me oleme rääkinud ja inimeste jaoks mõnikord see hirm muutub selliseks harjumuspäraseks seisundiks.
Refleksid.
Jaa, ja nagu me teame, siis looduses kõik ökosüsteemid, kõik elusolendid püüavad säilitada oma eksistentsi ja samamoodi sellised püsivad seisundid püüavad ennast ka säilitada. Nii et inimestele tundubki, et on turvalisem mõnikord olla sellises stressi olukorras, kui et olla lõdastunud ja rõõmus ja rahulik. Mul oli kunagi koolitsel üks selline teema, kus me küsisime inimeste käest, millest nad seal unistavad ja mis neile rõõmu teevad. Ja üks noormees ütles konkreetselt, et tema ei unista võt, mitte millestki. No, siis miks? Et no, võt, seal on no, võt, keeruline, et kui hakkad unistama, siis tekivad jällegi mingid ootused ja enamasti elu ei lähe nii nagu...
See võib olla piinav.
Jaa. Ja siis ma küsisin, et okei, okay, et aga et, kuidas sul seni on läinud? Et kui ei ole hästi läinud ka, no, mis viga on siis? Kõik on nagu liiga hästi, võt, ma ootan, millal pauk tuleb kogu aeg. Inimestel on huvitavad sellised kogemused ja seisundid.
On ju ütlemine ka, et ma unistan sellest, et jätan joomise maha, aga kuidas ma elan edasi ilma unistused?
Just. Nii et jah, täna võiks rääkida natuke sellest, kuidas saada lahti hirmust, kuidas lahti saada stressist, kuidas tõhustada enda sellist sooritusvõimet või töövõimet. Ja siin ka võikski alustada sellest, et tegelikult kõik emotsioonid, seal olgas ka hirm ja sellised seal igasugused sellised mured ja kurbus ja kõik need sellised emotsioonid jäävad ju kehasse kinni. Ja no see on selline, noh, nimetatakse nagu vanala rahvatarkuseks, aga nagu ma kunagi vist mainisin ka, et ma olen lugenud selle kohta Ameerika arsti sellist doktoritööd, kus ta tõigi välja, et tegelikult on väga selge seos kõikide emotsioonide eraldi siis ka vastavate organite vahel ja ka lihasgruppide vahel. Ja see seos oli siis selline, et kui inimene mingit emotsiooni ei tunne, mis on selle konkreetse organiga seotud, siis ta ei suuda ka, võt, see organ ei suuda hästi toimida. Ja kui seda hirmu või siis seda emotsiooni, mis on selle konkreetse organiga seotud, on liiga palju, siis see organ kipub üle funktsioneerima. Ja selleks, et saada lahti ja sellistest emotsioonidest pikaajalisest, on tarvis tegelikult alustada kehaga tööd. Ehk siis otsida üles, kus on meil kehas suured pinged, proovida lõdvestada siis teadlikult või siis ka proovida sellised võtteid, kus keha automaatselt ise seisvalt lõdvestub. Näiteks kui me õige rühiga kõnniksime, siis tegelikult need lihased, mis muidu on meil seotud keha üleval hoidmisega, lihtsalt loomulikult lülituvad välja, tekib selline lõdvestus. Ja sisult on kaks väikest lihasgruppi naba ümber, mis peaksid olema kogu aeg inimesel sellises toonuses, et keha ei murduks ära. Ja kaks väikest lihasgruppi kaela juures, mis hoiavad pea tasakaalu ja võimaldavad liigutada pead. Kõik ülejäänud lihased võivad olla lõdvestunud ja kui inimene selles asendis seal kõnnib või seisab või ka istub, siis tegelikult kõik sellised mitte vajalikud emotsioonid lülituvad välja. Ja hea uudis on ka see, et sellised sundmõtted, mis tavast inimesi kiusavad selles asendis, eriti siin oluline just see peaasend, et pea toetuks lüli sambale, mõned sekundid ja kõik sundmõtted kaovad ära.
See on võimalik, aga ma olen näinud inimest, kes 9 kuuga keerati seisundisse, millest ta tõenäoliselt enam välja ei tulnudki. See oli üks kutt. Nõukogude armees lendas millegi pärast dispatti ja ta taoti ikka nii refleksside põhjal tegutsejaks, reageerijaks. Ta hakkas oma mõtlemisvõimet ära kaotama, tähendab, kui ta tagasi tuli, tal seda ei olnudki. Vaata, et ei suuda ilma käsuta püstigi tõusta ja samas See on ju täiesti lõtv olek, sa kardad, et sul tuleb oma mõte. Paraleelselt võiks võtta näite, ma ei tea, kui liialdatud see on või mitte, aga koduvägivallal kannatanud naine ütles oma psühhiaatrile, et alles pärast 2 aastat või pikemat aega eraldi üksinda elamist. Julges ta tulla õue nii, et ei vaadanud 2 poole. Need on mingisugused refleksi ootused. Kas tuleb hirmutaja ja kui tuleb hirmutaja, hakkab ju kergem, sest siis on ta kohal. Aga see teadmatus, kuhu kadus see, kes mind peksab. Mm-hmm. Samamoodi nagu sellel kutil Nõukogude armeest.
Ja mina olen Nõukogude armeest teeninud ja näinud samasuguseid olukordi pealt, aga mis mind ennast üllatas, mulle ei meeldi inimese kiusata ja ma tunnen pigem huvi inimeste vastu ja kui ma olin juba vanem sõdur, siis seal ikka tulid järjest uued aastakäigu siis noorsõdurid ja ma alati läksin juurde vaatasin, kus siis inimesed pärit on ja küsisin, millega nad siviilis tegelesid ja millega vanemad tegelevad ja mis plaanid eluks ja Ja mõni aeg hiljem tuli minu aastakäigu kaasane, siis minu juurde niimoodi viisakalt, mäletavasti oli ta Ukraina rahvusest, ja küsis, et Margus, et kas ma tohin äkki, ma isiklikult vähe paluda sul ühte teenust, et vaata mul kaasmaalased, Zemljakid siin kohutavalt kardavad sind, et kas sa saaksid neid vähem kiusata? Ja ma olen šokeeritud, mis mõttes kiusata, et ma olen oma elus kedagi üritanud kiusata. Ja siis ma saan aru, et nad olid harjunud, et kui nad tulevad vägivaltsesse keskkonda, neil olid juba esimesed kogemused, igalt poolt said kuskilt sellise kolki nii-öelda, lasti neil...
Ja mõni ribi ikka mõrame.
Jaa, lasti seal mingit seal pesupeste kellelegi või seal piinamine kõige sellise nõukogulikumal moel. Ja siis äkki keegi tuleb ja hakkab ajus puurima. Ja ei saa aru, kust pauk tuleb. Ja see tundus neile nii kohutav, et nad ei saa aru, kust tuleb vägivald. Sest nad teadsid, et vägivald on. Ja nüüd äkki jah, keegi täiesti aru saamatul kombel hakkab nendega seda suhtlema ja see tekitas paanika.
Võib tekitada täiesti vabalt. Praegu on ju ka, kujuta endale ette, et korraga jääb valitsus vait ja enam ei loeta meil laipasid, enam ei tule ka India andmed. Muide, India hirmsate numbrite juurde, arvude juurde, tuletage meelde, kui palju on seal inimesi, jagage need arvud oma vahel läbi ja te saate võtlemisi tühise protsendi. Aga muidugi alati võib leida gruppi seltsimehi, kes karjuvad ja ahastavad, kui õudne see kõik on. Ja kujutan teile ette, et valitsus jääb vait enam ei hirmutata. Kas rahvas oskab olla või hakatakse ilmuma, kogunetakse toom peale, vehitakse rusikaid, valitsus ära salatse, palun hirmuta meid.
Ja vaat see määramatus on kõige hullem asi, mis inimesel saab juhtuda.
See nõuab isiklikku arusaamist asjast ja mõtlemist.
Ja see nõuab toetuspunkti, isiklikku toetuspunkti. Ja no enamasti inimestel see toetuspunkt psüühikal on ju nagu väljaspool neid ennast, kas siis ametist tulenevad kusagil seal, no, või siis seal varanduslikus seisust või seal erakondlikus kuuluvusest või seal abikaasa kaudu. Aga vähestel inimestel on see niisugune toetuspunkt iseenda sees. Ja kui ma siin ka inimeste käest küsin, et aga mis siis juhtub, kui noh, seal võt, abielu saab otsa või, või siis siin visatakse erakonnast välja mingil põhjusel, et kes sa siis oled? No osad inimesed ütlevad, et võt, meie toetuspunkt on võt, see, kuidas ma seal ma ei tea, mõtlen ja käitun. Ja, no väike autovarii ja sinu mõtlemisvõime on häiritud, väike autovarii, sinu välimus on kustunud või seal isegi mõni kehaosaks ole, amputeeritakse, kes sa siis oled? Ja vähe neid inimesi, kes oskavad vastata sellele küsimusele.
Ega see muidugi kerge ei ole, no, aga põhimõtteliselt, kui sa loed endale ette need tunnused, mis sul puutumatult alles jäävad, siis nendest võiks ju midagi kokku summeerida.
Jah, võt, see ongi see huvitav küsimus, et inimestel on väga raske ennast defineerida või määratleda, et kes ma nagu olen. Et väga sageli selle jaoks ei ole ka häid sõnu, noh, kui me õpime seal inimese õpetust või mingi psühholoogiat, siis on teatud terminid seal, samas kui me vaatame neid samu terminid, kasutatakse mingis teises koolkonnas hoopis teist moodi. Aga mis on igal inimesel olemas tegelikult, on enese tunnetus, enese teadvustamine ja see on üks selline asi, mille peale inimesed sageli ei mõtle. Mul on siin olnud paar päris huvitavad sellist mentiid, üks on neist siin ühe Eesti ülikooli, nii-öelda tähtis ameti isik ja siin on veel mõned sellised tipjuhid olnud. Ja nendel on olnud selline probleem, et nad ei oska välja tullavad sellisest ratsionaalsest mõtlemisest. Et nad on kõik hästi ratsionaalne, kõik on hästi nagu faktipõhine.
Tähendab, see on siis peaaegu, et formaal loogiline.
Ja nad tunnetavad, et
midagi... Mingisugust arusaamisseost välisilmaga ei ole, on... kitsas, kindel, rada.
Just, ja nad ei saa ise endast aru. Ja ongi küsinud mitu inimest mu käest, et no, et aga kuidas jõuda ise endani. Ja siis me oleme nagu arutanud, et aga, et vaat, siin ei aita ükski teooria, siin ei aita ükski käsitlus, vaid sa pead alustama enese tunnetusest. No ja siis küsitakse minu käest, et okei, aga kuidas tunnetada ise endast? No ja siis,
mida konkreetselt peab
just nimelt, tunnetada. Ja vaat ei oskagi inimene ennast tunnetada. Ja siis me oleme jõudnud sellene, et kui sa eemaldad endast kõik informatsioonikanalid, näiteks oled sellises vaat seal kuskil looduslikus kohas või veel parem kuskil suitsusaunas näiteks, siis mida sa tunned? No kus sa näiteks pingekolle sul kusagil kehas? Kus on mingisugune vibratsioon? Kus sa tunned mingisugust, ma ei tea, pulseerimist, pulssi näiteks? Ja võt, sealt algab kõik selline iseenda tunnetamine ja no võt, meil kuidagi ühiskond on selle peale, et kõik, millest me räägime, on seotud võt, sellise ratsionaalse mõtlemise ja loogikaga ja ära seletamisega, aga seda tunnetuse pool, see on nagu täiesti välja jäänud meie sellisest sivilisatsioonist või kultuuriumist. Ja no kui me vaatame teisi mingi kultuure, siis seal on see tunnetuse komponent nagu täiesti olemas. Aga meil, võt, kui sa räägid, et mul on mingi tunne, et täna võt, ei tahaks midagi teha, siis kuskil töökollektiivs alati sult nõutakse ju mingisugust ratsionaalset põhjendust, et miks sa ei taha seda teha. Või...
Kus juures see ratsionaalne põhjendus võib olla täiesti ebaloogiline. No muidugi. Tänne, nii formaalloogiline, et ei oska öelda.
Jaa, aga inimesel on ju terve hulk selliseid võimeid tajuda näiteks ette mingisuguseid... ohtusid näiteks, kas ole see sama intuitsioon, mis võimaldab aru saada.
No sa tajud ära need komponendid, mis peavad lahenema selle sama ohu ilmumisega või mingit liiki ohu ilmumisega.
Ja võt, inimene, kes on reaalselt mingi ohuga kokku puutunud, tal ärkavad instinktid üles ja tema jaoks tunnetus on täiesti aru saadav asi. Aga kui inimene on elanud terve elu sellises... noh, nii-öelda turvalises või pseudoturvalises keskkonnas, siis instinktid, see on kas ka elujäämisinstinkt kui täiesti ebavajalik instrument, see lülitub välja, tahand areneb. Ja nüüd võt seda üles äratada, see ongi keeruline eriti just nende inimestel, kes mõtlevad palju. Muide, jah, vanasti meil esivanema ütles, et kui inimene mõtleb üle 2 tunni päevas, siis on tegemist mõtlemishaigusega. See viib psühika ja keha tasakaalust välja tegelikult.
No, ja põhimõtteliselt see võib olla seotud ka geniaalsusega, kus jäädakse mõtete külge kinni, kus tekib juba mingi motoorne liikumine, joonistamine ja ei saada edasi ega tagasi, aga üldiselt see protsessor lõhub ju tööd teha nii, et jube.
Jah, aga kui kaua, et see aine protsessor põleb ju läbi. Ja noh, veel on huvitav see, et vastavalt meie keha kujule, asenditele saavad olema tingitud ka mõtted, mida me mõtleme. Ja nii inimesed võivad minna sellistesse nõjaringidesse, kus nad teatud mõtteviisidest ei saa enam välja, mis omakorda tähendab seda, et neil keha jääb teatud viisil nii-öelda kõveraks või seal kangeks. Ja kui me keha töötlemist ei alusta, siis tegelikult me jäämegi sellistesse sarnasesse mõtlemisalgoritmidesse kinni. Ja nende härrastega ka ma andsin neile terve hulga sellised ülesandeid, kuidas siis kas looduses näiteks või siis seal jah, eemal natukene mingitest informatsiooniallikatest, kuidas proovida õppida siis ennast tunnetama ja läksin kuu paar mööda ja kõik nad ütlesid, et me ei tule sellega toime. Et ikka kui sa oled kusagil kasvud, et seal...
Enne kui sa püüad ratsionaalselt, tahtlikult midagi tunnetada, siis sa oled juba hirmsas pinges.
Jah, me kõik, üritame kõik asju seletada. Ja see, mida me ei suuda seletada, see tekitab aru saamatust, määramatust hirmu osadel inimestel. Aga need, kes on jah, pidanud kokku puutuma reaalse elu väljakutsetega, ohtudega, olema vaat seal surmaga silmitsi, nendel inimestel ärkab see enese tunnetus üles. Ja nad ei vaja alati mingit asjade seletamist, vaid piisab sellest, kui nad tunnevad seda.
See on jah, võibolla siin me jääme sõnade taha kinni, aga sa rääkisid keha asenditest. Mul on isiklik kogemus tugevate valudega, mille puhul saab heita pikali, no teatud valutugevusest alates on kasulik olla horisontaalis, siis ei saa enam ümber minna. Ja kui sa leiad endale sobiva asendi, siis sa saavutad selle, et sa ei tunne mitte ühte punkti oma kehas. Ja olgu see asend nii kummaline kui tahes, sa saad rahulikult magama jääda, kus juures magades sa säilitad selle sama asendi.
Seal on hästi palju seotud lõdvestusega, et sageli kui inimesed tunnevad kusagil keha piirkonnas valu või mingit fantoomvalu, sageli ka teatud psühiliste nii-öelda protsesside käigus inimene tajub seda siukse nii-öelda valuna, siis kui me osutame tähelepanu sellele, siis seal tekib selline ahel, no näiteks kui keegi seal lõikab noaga kasvõi seal kätte endale kogemata, osutab sellele tähelepanu, siis võt see närvi impus, mis siit lähtub, hakkab mööda seda sama ringi kogu aeg jooksma, järjest võimendub. Ja võt isegi väikse haava sisse, inimene võib ära suurda, sest süda ei pea lõpuks enam vastu seda niisugust nagu võt kehareaktsiooni. Aga samal ajal, kui me viime tähelepanu välja sellelt valuaistingult või ebamugavaselt, siis jagades näiteks tähelepanu 360 graadi sfääriliselt, siis meie keha enam ei tunneta vaat seda valuaistingut niisuguse tugeval määral. Ja siin on veel üks huvitav fenomen. Nimelt, vaat me oleme hakanud mitte väga ammu käima kahe jala peal.
See on jälle omaette küsimus, omaette nähtus ja selle... Põhjendaminegi on päris keeruline. Loomulikult me võime rääkida, et niimoodi nägi kaugemale ja nii edasi. Mul on siuke hüpotees, et võibolla see oli hoopis selleks, et pea veest välja ulataks.
Ja aga muide selle kahe jala peal käimisega kaasab üks huvitav fenomen. Nimelt inimestel on alateadlik hirm kukkumise ees.
Ja
muidu see ei tulegi välja, aga me trennis just oleme harjutanud kukkumist ja seal on pehmed matid ja inimene põhimõtteliselt ei saa haiget saada, kui ta kukub. Aga see, kui inimene peab esimest korda juhitult või suunatult kukkuma, see on tohutult suur stress inimesele ja enamasti vallanduvad siis seal mingisugused sellised kinni jäänud emotsioonid, kes hakkab hüsteeriliselt nutma, kes hakkab seal naerma kõva häälega. Ja seal 10-20 korda kukutakse, siis see emotsioon on läbi töötatud ja siis inimesed kukuvad täiesti mõnuga ja ei ole mingit probleemi. Aga nüüd kui inimene, kui on mingi valu, mingi stress ja sinna juurde tuleb veel see sama see hirm kukkumise ees, siis meil kogu ressursside kogum on seal hõivatud. Aga nüüd, kui me laskume pikali või oleme seal sellises asendis, kus kukkuda enam võimalik ei ole, seal üks osa ressursist vabaneb tänu sellele hirmu kadumisele kukkumise ees.
Jah, samas kui nendes tingimustes, mida sa kirjeldasid, olla pikali ja teised kõrval kukuvad, siis tekib mingisugune muu tunne. Aga kui nüüd tulla tagasi ikka selle hirmust või šokist või ma isegi ei tea, mis sõnaga seda peaks tähistama, ajupesu omamoodi, sellest vabanemine. Selleks, et milleski vabaneda, peab andma inimesele mingi asja vastu. See on umbes nagu koerad, kui nad jooksevad, ajavad kedagi taga. Vanasti oli käsklus fas, koer ründab ja nüüd on käsklus fu, mis peaks tühistama käskluse, aga seda on koertel piisavalt raske omandada, sest mida ma nüüd teen? Käratad talle istu. Me näeme niisugust pidurdamist tolmupilvega, et lase aga olla.
Jah, eks inimestel on ka tarvis tühjust täita, et selline kui öeldakse, et ära tee midagi, see on päris võimatu. Ma võtsin samas oli Nõukogude armeest oli juttu, siis me käisime iga kuu 4 korda siis sõjaväe vange valvamas. Ma olen küll raketi vägedes või õhukaitse vägedes, aga jah, meid viidi siis, ma tõin siin Tallinnas siin lähedal, et Maardus Nõukogude armees. Ja võt siin Tallinnas Ristiku tänaval on niisugune koht, kus oli siis peavaht. Just. Ja seal siis hoiti kinni erinevaid pattusid teinud siis sõjaväelasi. Ja seal oli 2 korrust. Praegu on seal filmi mingisugune arhiiv ja isenest ma olen seal korra isegi käinud, meeldetanud vanu aegu. Seal on siis sellised 2 ringkoridori. Üks on esimesel korrusel ja teine on teisel korrusel. Esimesel korrusel olid siis sellised vaprad võitlejad, kes olid midagi ütlenud siis halvasti nõukogude korra kohta või kedagi seal keha vigastuste nii-öelda seal trampinud või peksnud või tapnud koguni, kes ootasid siis tribunali. Ja üleval korrusel olid siis ühiskamblik, kus siis, kellel oli seal, ma ei tea, rihm liiga lõtv, siis saadeti kuvusse või seal, ma ei tea, mingisugune kerget asja teest nii saadeti. Ja võtta seal alumisel korrusel siis inimesed ootasid kuude kaupa, millal neid siis sinna tribunali viiakse. Ja see ruum, kus nad olid, selle üksik kambrite süsteem, see oli umbes siis selline, mis ta võis olla 1,5 korda 3 meetrit või 2 korda 3 meetrit suur. Ainus ese oli siis seal puidust mingisugune lavats, kus päeval ei tohtinud olla, neid kontrolliti, aeti sealt üles. Ja võt, seal kodanikud läksid päris kiiresti nii-öelda, paigast ära. Sest kui sa midagi teha ei ole, sa ei tea, mis sind ootab ees, on see distsiplinaar pataljon või pannakse siin kuskile vangi või mis on ka veel tehakse. Tolle ajal kehtis ka mahalaskmise nii-öelda siis võimalus. Ja seal üks konkreetne juhtum oli siis see, kus üks kodanik üritas hammastega oma veene läbi närida, tahtis enesetapu teostada. Üks kord, kui mina olin valves, siis üks noormes siis üritas peksta oma pead vastu seda metallist luuki, kus antakse süüa neile. Ja peast tuleb palju verd, siis verdel kõik kohad täis seal. Ja võt, inimene tegevusetult ei saa pikalt olla. Muidugi, kui on inimene väsinud ja talle öeldakse, et sa võid 24 tundi võt, mitte midagi teha, siis see tundub sellise mõnusa niisuguse välja vaatena. Aga kui sa võid olema seal 48 tundi, midagi ei tohi teha, 72 tundi. Inimene ei saa olla tegevusetult. Meie psühika on orienteeritud mingisuguse asjaga tegelemiseks. Ja nüüd ongi juhtimise seisukohalt oluline, et mis asi motivatsioon? Sa pead andma inimese loomulikule sellele kalduvusele midagi teha, lihtsalt talle huvitava suuna. Ja kui me vaatame riigi seisukohalt, siis väga poliitika tähendab ka seda, et sa annad rahva hulgale mingisuguse idee, mille nimel tegutseda, aga kui sa äkki ei anna seda.
Just, kui sa äkki ei anna seda.
Siis midagi läheb paigast ära ja inimesed hakkavad täitma seda tühjust ise enda mingisuguste huvitavate mõtetega. Kindlasti on mingisugused jõudused, kes üritavad seda siis ära kasutada enda poliitilise agenda teostamisel. Nii et see on väga ohtlik tegelikult.
Samas võib ju öelda ka, et kuna mitte midagi ei ole teha, nagu meil praktiliselt on, siis toimub ju IQ langus ja IQ pidi langema tervel planeedil kohe. No, mitte nüüd kärinal kokku, aga ikkagi. Kui, noh, siin ma torkaks vahele, Andres Raid võttis kunagi kokku ühe üksikkambris istunud tegelase üksi istutud päevad. 747 tuli ja need jätkusid. Mujal maailmas pidavad seda loetama ammu juba piinamiseks, aga no ma ei tea neid tingimusi, kuidas see oli. Aga vaata, kui sa oled üksi. Ma olen ka õnn ja rõõm olnud olla üksi, tõsi, mitte väga pikalt, aga ikkagi. Siis kõigepealt ma proovisin selgeks teha, kas ma ootan midagi või mul on igav. Kui sa suudad ära kaotada ootamise, olgu siis surm või jõulud, hakkab palju kergem. Kui sul on igav, siis sa otsid endale mänguasja. Ja mänguasi saab olla ainult sinu peas, sellepärast ütlevadki, et intelligentsemad inimesed taluvad üksindus palju paremini, sest neil on hulk huvitavaid mõtteid. Tulevad meelde loetud raamatud, nende teemasid saab arendada ja ei olegi nagu nii hull.
Muidugi, üksinda olek on väga spetsiifiline ja vähesed peavad seda vastu pikalt. Aga nagu sa ütlesid, jah, teatud sellised intelligentsemad, noh, ma ütleksin, kompleksema psüühikaga inimesed tulevad sellega kenasti toime, sest neil on alati huvitav, neil on alati mingi väljakutse, mis on seotud kas enda psüühika jälgimisega, enda mõtete jälgimisega, enda keha jälgimisega. Ja me saame alati teha ju midagi, mis on seotud enesarenguga. Et isegi kui me oleme seal kuskil, no ma ei tea, mingisus väga kitsas nii-öelda kohas, kus me praktiliselt liigutada ei saa, siis väiksed mikrolihased me saame ikkagi liigutada, me saame tegeleda enda väravarustuse, pulsi seal sättimisega ja osadel inimesed on alati huvitav.
No jah, hakata siin proovima, kuidas oleks käivitada roiete vahelisi lihaseid, no see on juba iseenesest mõttetöö ka, aga ikkagi, me peame saama lahti oma hirmust. Ja mitte nii, et, noh, nagu see näide oli siin naisterahvas, kes pärast paari aastat üksi rahulikult elamist, noh, alguses ta ei olevat julgenud üldse tänavale minna, aga ikka vaatas vasakule paremale, ootas tonte ja mida. Kuidas me saame lahti? Paljudel inimestel on ju suhteliselt närvid paigast ära. Ma tean isegi, ühte haritud meedikut, kes tõsida pensionieas, kes ei ole vist pealt aasta oma korterist välja tulnud, sest ta ehmatas ära. No siin muidugi selle seas, kas ongi mõtet enam parandada nii väga, aga kui mõni noorem on niisuguse psühhotraumaga, päevast päeva sa kuuled ju, kurat aktuaalses kaameras tuleb üks laipade ja preparaatide lugemine ja nii tõenäoliselt paljudel kanalitel.
No küsimus on isegi selles informatsioonis, mida me kuuleme või ei kuule, aga kui me vaatame neelda...
Meie igapäevast hirmu anname aktuaalses kaameras täna päev.
Isegi kui me ei vaata aktuaalsed kaamerad, siis tegelikult meie ümber olev psühhosfäär on pingetest... Ja. Tulvileks ole, et meie ümber olevate inimese seisundid kanduvad meile edasi ka siis, kui me otsaselt ei kuule neid.
No sa näed nende rühti isegi selja taga, sa näed nende tõntsi sammu, nende, noh, vaat see on seisund, mis viib hääbumisele.
Ja seisund kandub edasi ja me oleme siin rääkinud ka saates psühholoogise hulga fenomenist ja sellest, kuidas selleks, et liik säiliks loomadel, kes elavad karjaviisilise elukorraldusega, siis neil selleks, et vältida nii-öelda kiski rünnakut, vaat see, kes esimesena näeb seda kiski, et tema seisund kandub kohe karja liikmetel üle ja kari saab edasi liikuda eest ära ilma, et seda kisket ise näeks. Aga nüüd, kui me vaatame siin, mis Jaapanis näiteks moodsal ajal on juhtunud, seal on päris palju tuhandeid inimesi, kes tegelikult kaevuvad kuskil oma koopasse, oma väiksesse korterisse, kes ei julge sealt enam välja tulla. Et see on tegelikult selline nähtus, mis on järjest enam siviliseeritud maid tabamas. Ja no ausates mul on selline kurv vastus inimestele, et väga paljud sellised meetmed, mida siin välja reklaamitakse, need tegelikult ei aita. Ja jäite sel lihtsal põhjusel, et me siin oleme mitu korda rääkinud sellest, et emotsioonid salvestuvad meie füüsilisse kehasse. Meie lihased omavad sellist võimet pinge kolde näol lugustada see emotsioon kuskile sügavale meie kehasse. Ja kui seda pinge kollet sealt kehast kätte ei saa, siis see emotsioon või see selline pikaajaline mingisugune muster, seda me kehast kätte ei saa ja ei saa ka psüühikast kätte. No on olemas hästi palju erinevat seal psühoterapia vorme. Ma olen saanud ka välja õppe psühoterapeudine tegelikult, aga valdav enamik nendest teraapiatest tegelikult ei lahenda probleemi. Et ja seal on paljud sellised meetodid, kus seal inimene astub seal oma hirmudele vastu, seal kohanab sellega ja edasi. Aga kui me füüsilisest kehas seda pinge kollet, seda hankrut kätte ei saa, siis seal lihtsalt üks hirm võib asenduda mingisuguse foobiaga, ehk inimene võib hakata kartma midagi, mis ei ole talle ohtlik, aga ehk siis hirmu nii-öelda objekt muutub ja muutub täiesti nii-öelda ebaadekvaatseks. Ja no, võt, tegelik lahendus on siin peidus selles, kuidas füüsilisest kehas saada kätte kõik need sinna kinnitanud emotsioonid. No selleks on olnud läbi ajaloo hästi palju erinevaid võtteid. Ja no, kõige lihtsam võtta on muidugi see, kui inimene korralikult nagu plaksutab oma keha üle seal hommikuti ja õhtuti.
Läheb sauna ja vihtleb.
Vihtlemine ei ole see. See. No, võt, siin me vaatame oma treeni inimestega iidset saunakultuuri ja see, mida täna saunas tehakse, see on tohutult tervise vaenulik. Et see on kõike muud kui see, mida algselt kunagi selles saunas tehti. Aga see on lihtsalt füüsiline impuls. Seda võib teha lahtise käega, seda võib teha mingisuguse püssirihmaga näiteks, oksaga. No me kasutame näiteks tihti piitsa selle jaoks. Voldime piitsa kokku ja mitte ei kahjusta ennast, aga lihtsalt et see mehaaniline impuls, see võimaldab sellistel kergematel nendel kolletel lahti pääseda. Ja kui sinna peale panna ka mingid teatud spetsiifilised hingamistehnikad, mis võimaldavad sellest löögist tekkiva ülerõhu kehast kätte saada, siis me hakkame juba lähenema sinna nii-öelda, sellise teraapia juurde, kus ka mingisugune efekt avaldub. Nüüd sügavamate nende hirmukollete lahti saamiseks või kehast kätte saamiseks on tarvis juba natukene eeltööd. Ja selleks kasutatakse tihtivad selliseid sügavaid lööke, aga need ei ole sellised löögid, mis põhjustaksid inimesel nii-öelda siis mingit tervisehäiret või need on pigem sellised tervistavad löögid.
No need ei tohi olla revivad löögid.
Ei, ja need on hästi sellised lõdvestava käega tehtavad ja seal on tarvis, see peab olema professionaal, kes seda teeb. Ja võt, selle löögi tulemusena see impus, jõuimpus, mis liigub lihastest läbi juba sisemisse, keha sisemusse. Seal on võimalik juba neid süvalihastest kätte saada juba neid emotsioone. Ja sellised meetodid on kasutatud läbi aasta tuhandete tegelikult ka erinevates kultuurides. Meie esimonad kasutasid selleks ka mõnikord piitsa, aga see on jällegi, sa pead väga täpselt teadma, kuhu täpselt lüüa, kui sügavale. Ja tänapäeva inimestele löök ja piits, see tundub midagi väga vägivaldselt, aga vanasti kasutada neid asju raviks, inimese taastamiseks, tervise taastamiseks, elujõu taastamiseks, värskendamiseks. Tänapäeva inimestel on lihtsalt see pool läinud kõik tablettide nii-öelda maailma või selliste.
Keemia ja see oli veel meie eluajal suur loosumiks ole.
Ja vanasti kasutati ka igasugused relvi näiteks selleks, et oma keha taastada. Et kasutati seal tapri või seal kirvevart näiteks, nuia mõlemad poolt, kuidas on võimalik siis kas aru saada, kus on kehas mingisugused mitte sobivad nii-öelda asjad, mis hakkavad tervist ja psüühikat häirima. Siis on leitud see ka huvitav asi veel. Minagi, kui ma õppisin kunsti kõrgkoolis, siis me käisime rahva sellist kultuuripärandit uurimas ja üles joonistamas. Ja veel vanades taludes oli selline huvitav asi, mille kohta keegi ei oskanud ütlenud, mis asi see on. See nägi välja nagu triikimislaud ja sellel triikimislaual oli siis selles kitsamas otsas auk, kus siis käis mingi pulk sees. Ja kõik teadsid, et selline asi on olemas ja vaad seal, meil on seal pikka aega, mitused aastat seal vedelenud kuskil kuuri all, aga mis asi see on, et keegi ei teanud. Ja alles ille ma sain teada, et tegemist oli see diagnostika vahendiga, nimelt see laud pandi siis pea peale, sellest pulgast hoiti kinni ja sinna koputati puidust haamriga peale ja kuulati, kuhu heli inimese kehas läheb. Ja kui kuskil sumbus ära, siis seal oli ilmselt mingi pinge koht, mis hakkas inimese tervist juba või ka psühikat siis häirima ja oli tarvis siis eraldi seda kohta hakata töötlema. Aga kui see impus läks kenasti ilusti jaladaldadesse läbi, siis oli selge, et inimene on terve ja
simulent!
Et ei ole vaja teda hakata seal töötlema. Nii et vastused jah, huvitaval kombel peituvad pigem kehas, füüsilises kehas ja selleks, et meie psühikas saada kätte ja neid hirmusid ja vaat mingisuguseid sellised kinni jäänud emotsioone, siis oskaja inimene peab suutma vaat, need asjad lokaliseerida, üles leida. Muidugi on olemas ka sellised lihtsamaid variante, mida inimene ise saab kodus teha, et ma ei tea, kas me võime neid kohe jagada vaki või.
No, miks mitte?
No, üks selline harjutus, mida igaüks saab ise kodus teha, on siis järgmine, ehk seisate või istute rahulikult, nii et selg on sirge, pea toetub seal lüli sambale. Hingate välja ja teete hingamispausi, ehk siis ootate, kuni keha hakkab kusagelt ühel hetkel andma teile sellist impulssi, mis sunnitab hingama. Nüüd on tarvis üles leida, kus on see esimene punkt, kus impuls alguse saab ja see on selline tunnetuse küsimus. Paljudel inimestel läheb mitu korda tarvis seda teha, eks ole, et aru saada, kus see on. Ja see on ükskõik kus kehas, kuhu parajasti kõige suurem mingisugune hirmu kolle on kinnitunud. Ja kui suudetakse see koht üles leida, näiteks ma siin katsetan kuskil kõhupiirunas näiteks hetkel, tuleks sinna peale panna pöial ja proovida selle pöidlaga 3-4 tiiru tuhe intensiivse survega ühes suunas, 3-4 tiiru teises suunas ja siis leida selline suund, kuhu vajutades see koht on kõige ebamugavam või selline kerge valuaisting tekib. Ja hoida ühtlas survet nii, et meil õlg on lõdvestunud ja oodata, seal võib olla minut, paar, kuni see terav niisugune valuaisting hakkab ära kaduma. Ja siis korraga hõõruda see koht üle. Nii saab mõned kergemad sellised emotsioonikolded kätte. Ja osad inimesed ütlevad, ja mul on enda ka see kogemus, et sel hetkel, kui see koht vabaneb, kui see impulsid lööb selle koha laiali, siis tuleb mälu pilt ette, millega see koht oli seotud, kus see emotsioon tekkis. Ja kuna me oleme ise trennis päris pikalt nende asjadega tegelenud enam kui 10 aastat, siis osad sellised sügavad kohad, need mälupildid tulevad väga väikesest lapsepõlvest meelde. Ja pärast seda siis see koht on nagu läbi töötatud, seal on lõdvestus tekkinud ja hirm kui selline on sealt kadunud.
Jah, hirm. Vot see ongi küsimus, mida kardetakse. Kui keegi ütleb, et ma võin ju niimoodi ära surra, siis võib ju teda lohutada, et varem või hiljem kõik me. Ei ole parata, nii on. Aga see sama mõiste, ma võin ära surra. Mida see sinu meelest võiks tähendada inimese jaoks? Kas ta arvab, et see on planeedile nii suur kaotus nüüd või on see seotud, kui vaadata, päris halva liikumisega vana inimesi, kes lohisevad mask näo peal kõhuli käru otsas kuidagi, pilk on ka nii tuhm, vaimselt. See rõhumine on ka mõjunud, nad vaatavad ühele poole, teisele poole, nad nagu tahaksid midagi, aga nad teavad ise ka või tähendab, nad ei tea, mida nad tahavad, aga nad teavad, et võiks nagu midagi tahta, sest muidu ma suren ära. See on ju eriti kaugele arenenud seisund. Lõppude lõpuks keskajal oli ju suremise kunst ja kui sellest lähtuda, siis see on ju intiimne, aga samas avalik protseduur, mis viiakse läbi, ilmselt nii, et tuntakse sellest mõnu, mitte ei lasta ennast austada, endale lilli juba tuua ja medaleid ja kolme karuga pilt, nagu nõukogude filmis oli.
Ja küsimus on, millises kultuuriruumis see inimesega juhtub. Küsimus on selles, kuidas me tajume surma. Ja on paljudes kultuurides, eriti sellistes nii-öelda meie jaoks, me nimetame primitiivseteks kultuuridest, seal räägitakse surmast, mis on elu, mis on surm, kuidas selleks ennast ette valmistada. Kui me vaatame erinevad religioone, siis igal religioonil on oma mingi kontseptsioon, mis saab siis pärast surma ühe või teise tüüpi inimesega. Ja ausalt öeldes see, kes valitseb kontseptsiooni elust või surmast, see valitseb ka inimesi. Ja noh, meil on selline huvitav aeg, kus me oleme ju tegelikult mingi nõukogude pärandi, noh, nii-öelda otsas, mis ütleb, et pärast surma ei tule midagi. Samal ajal me teame, et kusagilt keegi, kes on sealt elu teised piirid justkui tagasi tulnud, neil on mingid kogemused, siin räägitakse palju sellist esoteerilist juttu, siis on olemas mingid religioonid, kes meile sellest räägivad. Ja inimestel on segadus, nad ei tea, mis siin on surm, kuidas selleks ennast ette valmistada, mis hakkab juhtuma enne
ma pärast. Ma hakkan käima teises kirikus sellepärast, et nemad lubavad pärast surma tükk maad toredamaid asju. Ja selle peale tahaks ikka küsida ka, et oled sa terve mõistusega või ei?
No meie kultuuriruumis kuidagi viimasel ajal on surm on nagu tabu. Sellest ei räägita ja seetõttu inimesed elavad ka või võtavad vastu selliseid otsuseid nii nagu teda elaksid igavesti.
Aga ma arvan, no tegelikult meie kultuuriruumis võibolla mõnele ei meeldi see ütlemine on mõne inimese surm nagu etendus, milles saab osaleda nagu happening. Mina ka! Aga kas see enam puutubki asjasse, et inimest ei ole?
No me ei oska käituda, jah. Me ei tea, mis on surm, me ei oska käituda inimestega, kes
sa arvad, põevad. Et see on segadusest?
Ma arvan, et see on segadusest ja hirmust määramatuse ees. Ja no, palju on ju neid inimesi, kes kardavad jääda ilmaavad nendest naudingutest, mis nad eluajal siin on harjunud endale võimaldama ja lubama. Ja ma just rääksin ühe inimesega, kes on saanud just terveks väga sellisest surmavast haigusest ja ta ütles, et ka, et inimesed ei oska käituda võt, temaga et noh, ei saa aru, nagu oleks pool surnud käib inimene ringi, eks ole ja see on tunda seda hirmu et minuga võib ka see asi juhtuda ja aga noh, kui me mõtleme kas või neks missioonisõdurite peale kes meil siin ka vaprad võitlejad saadetakse küll Afganistani, küll seal Liibuasse või kuskile mujale seal siis kui inimene ei tea, mis on surm, ei oska ennast ette valmistada, kui ta, mis ootab teda ennast ees või kui ta ei tea, mis juhtub tema kaasasega tema kõrval, no siis selline inimene võib olla üsna no, ummikus, kui ta peab reaalselt surmaale otsa vaatama.
Ja kui see esimene käib mööda, tal ei tule päegi, et kui sa kuulsid seda vilinat, siis see kuul ei olnud sinu jaoks.
Just. Nii et tegelikult peaks surmast rääkima ja peaks muidugi rääkima ka elust, et inimesed õpiksid väärtustama neid asju. Ja ma arvan, et siin ei piisa ainult sellisest religioossest lähenemisest, vaid noh, me peaksime mõtlema lihtsalt tervikuna loogiliselt, nii-öelda talupoja mõistusega. Ja no või miks mitte meelde tuletada ka neid teemasid, mida meie esivanemad kunagi nendel teemadel rääkisid, mida nad põlvest põlve edasi andsid oma järeltulevatele põlvedele.
Siin on jah niisugune paradoksaalne värk, et saadetakse ikka teine kord kuhugi hingehoidja, aga kui läheb tõsiseks madinaks, on kõik hingehoidjad, iga üks hoiab oma nii nagu oskab. Ja vaat sellest olukorrast välja tulemine, see ongi see kunst, kuidas noh, põhimõtteliselt võib öelda ära karda. Aga nende sõnade tähendust mõista on tükk maad raskem. Kuidas teha nii, et sul ei teki mõtlemiskrampi, liikumiskrampi? Kuidas jääda ise endaks ja võibolla isegi nautida seda olukorda?
No kartma peab.
Ettevaatlik peab olema.
Kartma peab neid asju, mida tuleb
kartma. Jõrmi ettevaatus on erinevad asjad.
Õige. Ja ilmselt need, kes ei karda, need on kas ebaadekvaatse nii-öelda psüühikaga või siis lihtsalt valetavad. Hirm on täiesti loomulik reaktsioon.
Valetada on raske, kui kramp tuleb peale, ta ei valeta.
Seda küll, jah. Nüüd küsimus on, kuidas kontrollida hirm. Hirm tekib ikka, aga kuidas kontrollida? Ja selle hirmu kontrollimiseks on meil õnneks olemas ju tegelikult üks selline ainus elutähtis funktsioon, mille loodus on annud inimese enda kontrollida ja see on hingamine. Ehk kui me suudame keskenduda sellises väga ohtlikus olukorras hingamisele ja suudame teadlikult organismi varustada optimaalse koguse hapnikuga, siis on suur tõenäosus, et me suudame aga neid krampe vältida, et meil ei tule, ei teki paanikareaktsiooni. Paanika on just see, mis tekib hapniku puuduses, kas südames või ajus. Ja kui meil on jällegi liiga palju hapniku organismis, hüperventilatsioon, siis see tekitab ärevuse tasa nii suure, et meil peenmotoorika saab olema häiritud ja noh, me lihtsalt ei ole suhteliselt mingis olukorras toime tulema. Aga siin on hästi oluline jääb, et esiteks see ettevalmistus üldse, et me ei paneks kogu oma nii-öelda eksistentsi mingitele välistele faktoritele, vaid et meil oleks olemas psühika jaoks toetuspind nagu meie enda sees, et me saaksime endast aru, kes me oleme, miks me oleme, oskaksime ennast hinnata. Teises küljest on hästi oluline see, et me tunnetaksime olukordi läbi, kuhu me sattume. Ehk selline olukorda teadlikus või situatiivne teadlikus on hästi oluline. Ma tean, mis on olukorra nii-öelda dünaamika, mis võib olla seal ohtlik, mis teised inimesed seal toimetavad, millist abi ma võin oodata kusagilt. Ja loomulikult on ka hea, kui inimesel on olemas väga selge mingi selline pikaajaline eesmärk. Et võt nendest sellistest tugipuhtidest.
No, Hirmu võtab maha ka see, kui sa oskad, kas või paar tundi ette mõelda.
Ja. Ja no võt siin, jah, sõike seisund võiks olla selline, et kui sind kolgitakse, et siis sa tunnad, et see ei ole otsese sinu pihta, vaid sa saad aru, miks need inimesed sind kolgivad näiteks, jah?
No jah.
Ja see annabki sulle vabaduse ja tausutas ka kolketel, nii ta läheb meelest ära, miks nad siin kolkida tahtsid, sest su seisund muutub. Ja võiti ongi võt selle sama seisundi juhtimises, aga nagu ma ütlesin ka, et väga vähesed inimesed on selleks suutelised ja enamasti selleks on vaja teatud treening. Ja võt kahjuks meil ja erinevates valdkondades sellist treeningut ei võimaldata. Ma ei tea, et kaitseväes sellist treeningut võimaldataks. Ma ei tea, et kusagil meditsiinisüsteemis õpetatakse mingid selliseid süsteemseid lahendusi. Ma ei tea, et psühholoogias kusagil õpetatakse sellised asju. Et siin inimesed on kas üksi või siis hea, kui muidugi alati võite mulle meile tulla trenni, et me õpetame sellised asju.
No need on jah niisugused asjad, mille puhul tahaks kõigepealt küsida, mida saab üks lihtsurelik nende asjadega peale hakata? Hea küll, ta oskab ära kaotada hirmu tunde, ehk siis lahti mõtestada, mida ta tunneb ja millised tunded on liigsed, millised tunded tuleb maha jätta, kui sa tahad minna 2 tunni kaugusele edasi. Ta oskab võibolla mõista, nii palju kui inimene selleks võimeline on surma. Et tegelikult ju suuremat midagi hullemat ei juhtu, kui korraga sind ei ole. Päike tõuseb ikka, hiirekene jookseb ikka, aga tõepoolest, mida sellega peale hakata? Kas see on hea või halb? Hea ja halva kategooriad on siin ka rumal küsimus iseenesest.
Ja täiesti ebadekvande küsimus. On see hea või halb? See lihtsalt on nii. Ja tängi, meie kultuuris jällegi, ma räägin tänapäeva kultuurist, nii-öelda, kus me siin teiega koos kõik elame. Võt ei ole sellist asja, et me kõiki asju üritame hea ja halva kategooriasse kuidagi paigutada. Aga me ei tihti ei mõtle ilma hinnanguid andmata asjade peale või me ei suhtu asjadesse, võt nad lihtsalt on. Et samamoodi nagu meie elu on, meie surm on, me nagu ei mõtle selle peale, me püüame kogu aeg võt kuidagi seda muuta seal, muuta positiivseks, muuta seal, ma ei tea, teiste oma negatiivseks. Aga lihtsalt leppida sellega, et elu on selline ja selle elu kesksel siis teha mõistlikke tegevusi.
Kas siis surmahirm on tegelikult see, et noh, kui ma ära suren, siis ma ei saagi ju, see eri vorm, siis ma ei saagi ju homme porgandit süüa.
No oleks porgand.
Mis siis saab?
See on palju mõnusamaid ained inimesed, millest inimesed peavad loobuma siis.
No niimoodi ta on, aga kui nüüd vaadata mineviku poole kõigepealt, selleks, et teha mingisugune hoojooks, et ehk me saame sotti, kuidas ületada hirmu. Üsna tõenäoline on, et me võime ju öelda, et neid sivilisatsioone on olnud hulgi, et on olnud, nagu öeldakse, et jumalad on käinud maa peal ja õpetanud inimestele. Kas enne seda võis olla, ei usu ma seda, et see inimese kehaga nii hirmsasti muutunud on, on muidugi terve teooria, mis põhjendab ära, kuidas need asjad käivad, et alguses oli neandertaallane, see on siis inimese eellane, kellest meil ei ole suurt midagi, sest kuskilt tuli palju arenenum kromanjoonlane või midagi. Ühesõnaga, sellega on piisavalt palju soga ja seda nii kergesti ümber ei muuda, sest kui seda muutma hakata, tuleks ümber kirjutada õpikuid, tunnistada kehtetuks paljude auväärsete elutööd ja nii edasi. Sellepärast võibolla ongi kõige targem öelda, et teadlased arvavad ja pole kaugemale midagi arvanud. Aga võtame, mul käib ikka hinge peale see, et ehitati imeilusad lossid ja sõna otseses mõttes hakati aknast välja pasandama. No see ei ole loogiline, tähendab see, kes lossi ehitas, ta ju tegeles ilu loomisega. See pidi kuhugi ära kaduma ja sinna pidi tõesti afikari sisse tulema, kes alles hakkab kohanema sellega, kuidas elada. Kes võibolla teeb lõket nendest esemetest, mida sa siin kirjeldasid, see triikimislaud auguga. Seda ei ole vaja, see on jama, nii nagu kunagi otsustati ju Tallinn... televisioonis mustvalge arhiiv ära hävitada, sest nüüd me hakkame tegema värvilist. Aga enne seda siis nagu midagi ei olnudki või?
Vahelus on väga raske aru saada, et ega siis ainult nende artefaktide põhjal ei ole võimalik järeldada mingisuguseid sellised tervik, nii-öelda käsitlusi või?
Ja leitakse väike savinukk ja kohe, et see oli jumal, mida, sõnaga mobiilne jumal, seda veeti kaasas, et siis puhkepauside ajal saaks palvetada tema poole.
Villendorfi veinuseid on leitud ja. Siin suurte tagumekaga sellised savinaised ja...
Ja no see on jälle, mulle ta kangesti meenutab jalalabasid, ei ole ühelgi, et see on nagu paras siuke... seksuaalne külm relv vangile.
Raske on öelda, jah. Vanasti igasest tildosid tehti ka ju tegelt, aga meie keesivanemad kasutasid seal hülmine
uus tehtud. Vanaegituse preservatiivid, jumal hoia.
Ja. Aga võt, kõike neid ajaloosid asju me saame vaadata ainult läbi tänapäeva inimese sellise vaatenurga ja prisma ja... Ja need asjad, mis meie jaoks on loogilised, ei pruukinud olla üldsegi oma aja inimestele loogilised. Ja näiteks tegelikult on siin ju leitud igast artefakte ja põhimõtteliselt vist ei valeta ka seda, et nii neandertaali inimene kui ka siis homo sapiens elasid ühel ajal. Ja tekis küsimus, et miks neandertaali inimene, kes oli tegelikult kõikidelt omadustelt parem üle, oli seal füüsiliselt võimekam ja tunnlikum igati pidi ja edasi, et miks ta kadus ajaloo sellisse prügiauku nagu öeldakse. Aga on leitud ka hästi palju selliseid luid. Ma just äsja vaatasin, lugesin ühte artiklit, kus öeldi, et neandertali inimesed sõid neandertali inimesi. Aga
on ja see väide on, see ei ole päris värske väide.
Ja, aga kui natukene näevad sellesse neandertali inimesesse natukene sügamalt nagu siis süveneda, siis mulle tundub hoopis loogilisem väide, et homo sapiens sõi lihtsalt neandertaali inimese ära. Sest kui vaadata, loodus on huvitav, et see kiskija, kes teatud saak loomast põhiliselt toitub, selle kiskijaga siis küünised või kifad on täpselt selle saak looma mingist vastavata siis proportsioonidega seotud, et oleks lihtne tappa. Ja kui nüüd inimest vaadata, meil mingid kihvasid ei ole, mida saaks relvadega kasutada, meil ei ole ka küüniseid, aga meil on olemas selline nagu nimetaks afikämblaks.
Ja sõrmenukid.
Ja sõrmenukid, see luu pealne osa siin, see on ainus relv, mis inimesel on olnud, looduslik relv. Ja see sobib täpselt nendesse kohtadesse, kus on võimalik teist inimest tappa.
Ja koljuliites.
Ja noh, tegelikult on võimalik siin inimese jäävad seda rinnakuluud purustada. Ja see on,
no, me läheme natuke koledite löökide juurde.
No võt, see on selline tegelik elgu. Ja kui vaadata just neid luid, mis on leitud, siis on näha, et seal on väga selgelt just nimelt selliste purustamiste jäljed. Ja ilmselgelt inimene on olnud oma varases arengus ikkagi puhtalt inimsööja. Ja, aga no, tänapäeval on seda väga raske ütelda, et meie arenud homo sapiens sõi neandertaala, siis see tundub kuidagi väga nagu noh, nii-öelda pühaduse teostusena, sest tänapäeva inimesed on ju targemad kui vanaja inimesed, et see kontseptsioon on meil levinud. Ja? Kuigi hakkad vaatama, siis tänapäeva inimesed, no, no mis nad oskavad teha, võibolla puldiga seal televiisorit lahti teha või seal valgust lülitada, aga kuidas see mehanism töötab, seda ju tänapäeval keegi enam ei tea. Ja see, need oskused, mida vana inimesed suutsid seal teha oma käteosavusega, tänapäeval inimesed ei suuda seda teha. Nii et see kontseptsioon, et me oleme paremad nendest, kes kunagi elasid, see on üsna vildakas tegelikult.
Siin me jõuame lihtsa tõdemuse juurde, et ega arengud kui niisugust ei ole, on mingi kummaline külg liikumine. Ja samas tekib ka küsimus, no... Ma olen ikka kuskil ütleme viiendast, kuuendast eluaastast saati puutunud kokku ja mind on väga huvitanud igasugused raamatud, kus on aff inimeste pildid, neandertaalased, kromanjoonlased ja siis noh, üldiselt need olid need põhitegelased nõukogudaegsetes raamatutes, aga tõepoolest vahelüli ei ole. Ja võiks õigustatult küsida, et aga kus tuli inimene meie planeedile, sest no, ma usun, et tuhandeid aastaid tagasi oli inimene sama kujuga. Ja isegi kui tuleval aastal tuleb välja värske anatoomia õpik, me ei leia sealt ühtegi uut luudega konti. See tähendab, et muutused on olnud tühised.
No on olnud ka tegelikult väga erinevad inimesi, inimliike siin maa peal ja vast kunagi oli...
No nad on kehaliselt sarnased, aga me ei tea nende omadusi.
Kus oles ka erinevaid on ja omal ajal jah, ma isegi rääksime Michael Cremost, kes on siis...
Ja.
Ameerika Ühendriikide arheoloog ja ma olen tema
see
isikult...
See on inimkonna keelatud ajalugu, kui raamat oli eesti keeles ka.
Just, et ma olen temaga kokku puutunud teda intervjueerinud ja no, tema on olnud hästi palju välja selliseid näiteid, et osad sellised artefaktid, mis ei toeta antud hetkel toimivaid mingid kontseptsioon ajaloost, need on lihtsalt kõrvaldatud ootavad oma aega.
Poliitilised
ja no ta ütles ka tena, kenasti, et no aga kujutate ette, et kui mõni selline professor või seal doktor või akadeemik on saanud oma kraadid no, mingi kontseptsiooni välja töötamise eest ja siis selgub, et see on puhas laus lõljus.
Et postuumselt võtta ära Nobeli preemia.
Ja no mõned veel elavad, eks ole, on väga nimekatel otsustavatel kohtadel veel. Et see on selge, et igaüks kaitseb oma niisugust nagu teadus no, kontseptsiooni. Nii et jah, selle ajalu kohta on raske ütelda, aga et võib-olla on isegi mõistlikum keskenduda mitte nii võrda ajalole, kui võrd sellele samale inimesele, kes me praegu oleme ja õppida ise ennast paremini tundma, et mitte olla selliste kontseptsioonide vangis.
Seda kindlasti, aga noh, ühendame nüüd kaks punkti. Hirm 10 000 aastat tagasi ja hirm täna.
Huvitav on see, et
fantaseerime.
Ja, meie keha on ju tegelikult, noh, nagu me rääksime, küllaltki sarnane sellele, millist keha omati noh, tuhandeid, kümned tuhandeid aastat tagasi. Eks juhti ürgi inimese kehas elame me siia maani, aga keskkond meie ümber on tohutult muutunud.
No eks sellest on muutunud ka meie rüht,
ja.
Meie ütleme õlgade, asendõla, töö, sammu, pikkus.
Aju suurus on ka natukene muutunud, kuna on rohkem tarvis informatsiooni.
IQ sellest langeb, kuigi aju massi tuleb juurde.
Ja, Ja nüüd hakkame mõtlema, et mida vanaenem kartis, siis need olid otseselt seotud selliste ohtudega tema elu ja tervisele. Või kas see, et kas süüa oma perele või see endale saab lubada või mitte, et see võttis nagu päris suure hulga ressurssi vanaenem inimestelt. Tänapäeval meil süügiga enamasti ei tohiks olla probleemi vähemalt selles osas, kus meie siin elame, aga ohud on muutunud. Ja et kui ma seal esiaja inimeste ohud olid seotud mingitega seal kiskete eest põgenemisega või mingite selliste teiste hõimlaste nii-öelda rünnakute eest põgenemisega, siis tänapäeva inimene on igapäevaselt eluohtlikus olukordades liikluses. Meid ümbritsevad väljad, tehnogeensed väljad, mis on organismi jaoks tohutult kahjulikud seal. Meid ümbritsevad kemikaalid, mis on meie organismi jaoks mürgised. Kui me hingame sisse linnas õhku, siis see on täidetud sellistes osakestest, mis ei ole täpselt mitte tervislikud. Ja vaat kogu see nii-öelda keskkond, plus lisame sinna juurde veel psüühilised pinged, need samad protsessid, mis toimuvad poliitikas, majanduses, kogu see pinge, mis on olemas meil psühosfääris, meid ümbritsevas siis nii-öelda psüühilises keskkonnas. Ja ma arvan, et tänapäeva inimese neid hirme on oluliselt rohkem kui
omal. Võimalike hirmu tekitajaid, ja, aga ta ei näe neid.
No see hirm on võibolla juba selline nagu foon meil. Ehk me isegi ei suuda ühte nii-öelda hirmu põhjust teisest eristada, aga organism on nii pinges. No ma olen trennis seda ja ka koolitsustel, et inimesed on nii tohutult pinges, lihas pinged on nii suured, et vaata, et no, toksitada millegagi ja heliseb nagu mingisugune, ma ei tea, kõlapulk muusikas. Aga see tähendabki seda, et kogu selles keskkonnas, ohtlikus keskkonnas organism püüab kogu aeg ennast kaitsta, aga selleks, et südameni ei jõuaks mingid väliskeskkonna impulsid, on tarvis lihased pinges hoida. Ja nüüd selline inimene, aga tema töövõime ju suhteliselt kiiresti langeb, see sooritusvõime, sellest tekivad igasugused tööõnnetused, kui inimene pinges peab midagi tegemaks, ta ei suuda kätt kiiresti kuskilt masina vahelt ära võtta või ja igasugused luumurrud, mis on tekinud sellisest väsimusest ja no muidugi kogu see psühiline ebastabiilsus ja töövõime langus, see on ju kõik selle keskkonnaga ka seotud.
Nii ta on. Seega peaks inimene kõigepealt proovima end lõdvaks lasta esialgu salaja kodus ja natukeseks ajaks. Olen soovitanud ise ka, et kuklas on üks pööris. Et kui sa ei tea, kuidas sen sirgu ajada, siis võta selles kinni ja tõsta ennast natukene ja jäta meelde, kust sa ennast tõssid, lase nüüd käed alla ja ikka seda pöörise suunas upita ennast püsti. Õlad natukene taha, natukene vajuvad nad alla. No loomulikult enam vähem, et õlgade laiune harg seis ka seal ja siis katsu väristada käelabasid. Sealt võibolla saab peale hakata kuidagi ja siis, noh, muidugi, kui sa jõuad kaela juurde juba, siis läheb keeruliseks.
Tehnikad on hästi palju ja me iseenest viime ka läbi sellised koolitusi, kus me anname inimestele tehnikaid, kuidas oma keha lõdvestada ja sellega kaasneb ka automaatselt psüühika lõdvestumine. Aga no, ma võin anda isegi siin mõned soovitused, näiteks mida üks tavaline inimene saab teha. Selleks, et natukenegi tulla välja sellest nagu pingest. Ma siin olen endale välja trükkinud lausas üks oma koolituste materjalid, et hea spikkelist kohe vaadata. No nii, et no, üks selline teema, mis hästi oluline kõikidele soovitan, see on vaheldus. Et kui inimesel tekib psüühiline pinge, siis psüühilist pinget saab kompenseerida füüsilise pingega. Ja huvitav on see, et näis ka, et kui teatud tegevuste tegemisel tekib teatud lihasgruppide üle toonus, no, pinge selline väsimus, ja, siis selles ma teada lihtsalt puhkama, oleks mõistlik rakendada teisi lihasgruppe, mis on olnud seni tegevusetult. No näiteks, kui inimene seal, noh, toome näite jookseb, väsib ära, siis see asemele teada puhkama, mis on ohtlik, sest südame veresoonkond edasi töödasi. Ja oleks mõistlik näiteks korraks laskuda pikali ja roomata natuke mõni minut. Ja kui nüüd inimene tõuseb püsti, siis ta on täielikult taastunud. See on hästi huvitav selline meetod. Jällegi, kui on kogu aeg tarvis ratsionaalselt mõelda töötõttu näiteks, siis võiks olla noh, vahelduseks näiteks võimalus vahepeal teha, ma ei tea, sellised lolle nalju kas või midagi sellist, kus ei pea pead koormama. Kuulata muusikat näiteks mõnuga, pakkuda endale emotsioone.
Üks... Muusika koha pealt ütlen sulle vahele,
Nei.
Uus termin on jätkusuutlik muusika kuulamine. Vikerraadios eile öeldi.
Jossa poiss, nüüd rikkuvad selle valdkonnaga ära. Okay. Liikumine üldse, et inimene on ju tegelikult loodud liikumiseks. Noh, me ei, kui me jääme jäigaks, aga vanadus on üks üheses seotuses jäikusega. Et võt, kui inimene juba seal kõnnib, siis järjest see jäikus juba lapsel hakkab jalgadest tulema järjest üles poole ja vanaks ajaks siis nii-öelda, kui inimene on juba seal keskeas, siis keha nii jäik, et tegelikult ei vedelikud kaasid, energia ei liigu enam nii nagu peaks.
No ta hakkab liikumisel põruma ka veel sellepärast, et ei ole amortisatsiooni just, läbi keha.
Just. Et liikumine on see, mis võimaldab kehal ennast kiiresti taastada seal, noh, liigesed vajavad liikumist, seal lihased. Toitumine on üks selline huvitav asi. Siin ma ka soovitan inimestel mõelda selle peale, et suur hulk meie seisundist on seotud serotoniini tootmisega. Ehk siis serotoniin on üks selline hormoon, mis on seotud teha inimese sellise enese tunde või seisundiga, emotsionaalse seisundiga. Ja võt selleks, võt vähesed teavad, et serotoniini toodetakse meil keha õõnes seede elundkonnas, kus meil on siis tohutuskoguses baktereid, kelle elutegevuse tulemusena siis serotoniini toodetakse. Ja selleks, et serotoniini toota, on tarvis teatud selliseid eeltingimusi ja selliseid keemilisi ühendeid nagu trütofaan näiteks. Seda saab näiteks täistera kaera toodetest. Ehk siis samuti on chili pipar näiteks see, mis võimaldab inimesel...
Sellega ei maksa üle
Ja võt meie piirkonna inimesed ei ole harjunud chiliga, kus olis mul oli üks hea sõber hindu, kes siin Eestis elas ja tema vahepeal oli ka siin pikka aega juba, tegi siin oma mingit restorani ja siis mingi aeg sõitis Indiasse ja tuli seal tagasi, ütles, et täitsa õudne, et ta ei suutnud üldse enam ära harjuda selle toiduga, mis tal kodus lapsest peast pakuti ja ei suutnud ära harjuda kuumusega, et inimesed kohanevad ikkagi ka siin. No igasest sellised toiduained, mis sisaldavad folaate, foolhapet, need on siis igasugused rohelised seal taimed, mis on no, seal ka sisaldavad rauda näiteks ja nii edasi, küüslauk, tume šokolaad, puuviljad, roheline tee näiteks. Need on sellised toiduained, mis annavad inimesele võimaluse hakata serotoniini tootma ja sellega hoiavad jällegi emotsiooni võt üleval. Noh, selline mõnus lõdvestus äkki.
Reivas optimism, eks ole?
No, adekvaatne optimism, eks
no,
ole?
Jah. Ega reipus, see on iseenesest niigi võõr nähe.
Nüüd
ette tõelist reipust.
Mis veel? No, looduses kindlasti võiks inimesed rohkem käia. Ma olen märganud muide, et vene inimesed armastavad käia siin kuskil, on see siis Harkujärve kaldal või siis seal Stromkal nii-öelda, seal perekondade kaup, aga eestlasi väga palju ei näe. Et head eestlased, tulge välja, kõndige looduses, jalutage, hingake värsket õhku. Nii et võt, sellised asjad on hästi vajalikud. Ja siis on veel terve rida selliseid mõtteid, mida võiks teha. Näiteks võiks teha endale mingisuguse perioodi sellise, kus me vähendame kõiki selliseid ärritajaid, mis on igapäevaselt meie ümber. No näiteks helisid, värve, sümboleid, loomulikult informatsiooni, mis meie ümber siis igast uksest aknast sisse tuleb, ja ka valgus, näiteks valgusärritajaid. Ja selleks on sobilik ju väga hea mõni selline vana saun kusagil, eriti suitsusaun veel kusagil Eesti äärealadel, õnneks veel on leida mõningaid. Ja noh, muidugi oleks eriti äge, kui saaks seda suitsusaunaga kütta kenasti ja seal võtta siis tervistavid praktikaid vastu. Aga siin ma pean muidugi ütlema inimestele, et nagu siin korraks oli jutuks, et enne kui sauna lähete, siis oleks mõistlik asjatundjatega konsulteerida. Me võime sellest täitsa eraldi saate teha näiteks. Et mida saunas ei tohi teha, mis rikub tervist. Ja et ruttavalt võin ütelda, et ärge kunagi hüppake kuumast saunast välja külma vette või veel olem kuskile lumme. Et see peab olema väga tugev tervis teil, et teie organism seda taluks. Et noh, niimoodi lõhutakse ju kive tegelikult. No,
võtame termini termošokk, ja. Millest mõnikord võib olla abi.
Ja see on aga... väga eriline olukord. Et enamasti sellised šokid lõpevad südamele väga tugev ülekoormusega.
Võib juhtuda küll, ehmatus on suur, aga ja, südame tugev ülekoormus, see annab verele vunki ja mõne asja lahendab ju ära, sa ole?
Jah, võibolla küll, aga siin on mõistlik ikkagi konsulteerida asjatundjatega, sest osade asjade puhul tagasiteed ei ole. Et te võite ka lõplikult oma organismi nii ära rikkuda, et seal... No palju enam lootust ei ole. Aga jah, no sellest võiks teha täitsa eraldi üks saata, et mis asi on saun, kuidas seda kasutada. Ja siin ma hea meelegi kutsuksin oma kolleegi Tanel Liitma võibolla kunagi saatesse, kes räägib siis, mis moodi vanastada see sauna üldse tehti ja kuidas seda nautida. Ja no ma võin, kohe võin ütelda, et saunas ei pestud tegelikult kunagi. Et kui suitsasaunas pesta, siis see rikub sauna ära tegelikult. Et pesti alati eraldi väljaspool, siis see oli selline nagu pesuköök. Et saunas tehti ainult teatud praktikaid, tervistavad praktikaid. Ja kindlasti saun ja alkohol ei käi kuidagi kokku.
Jah, vanasti oli palju asju, millest me praegu midagi ei tea täpselt, nii nagu vana aja inimene ütleks, et tulevikus on palju asju, millest me kunagi midagi ei tea ja aru ei saa. Ometigi just niisugune asi ongi arengu vastane liikumine, kui me paneme end ise puuri, ise nõuame, et meie refleksid asendaksid mõistust, igasugused reeglid, seadused, määrused, käsud, keelud. No ma paneksin siia kolm punkti, aga Margus Alviste ütle nüüd optimistlik lõpp. See oli piisavalt kohutav, mida ma ütlesin, aga kuidas saada hirmust üle ja ometigi alles hoida elu terve ettevaatus ja hirm.
No, ega siin mingi väga palju häid mõtteid ei, mul ei olegi. Üks mõte on, et ärge ümbritsege ennast selliste inimestega, kes no, sellisesse pimedasse massi kuuluvad, kes nõuavad piiranguid ja riigi poolt mingid sellised asju, mis on võibolla ka no, mitte elulised ja võibolla hakkavad liiga palju piirama inimeste õigusi. Ja suhelge inimestega, kes on terve mõistusega, kes on positiivse maailmapildiga, kes no, adekvaatse, ma ütleksin, et see positiivne ei pruugi alati õige olla, aga just adekvaatne vastavalt ajale kohale situatsioonile. Ja mis on jäävad sellise soovitusõnaks küll, et proovige ise ennast tajuda, proovige õppida ennast tundma, ärge jääge ainult nende koolitarkuste juurde, noh, nende on ka huvitavad teada, aga elu ei ole seotud nende kontseptsioonidega, mis elu kohta räägitakse, vaid elu ise on midagi, millega teil kokkupuud on olemas, aga mille me tänu nendele kontseptsioonidele selle kokkupuute tihti ära unustame. Nii et vaadake, mis teie sees toimub, tunnetage oma keha, suvelge positiivsete, toredate, adekvaatsete inimestega ja varsti on soem väljas mingi õue loodusesse. Vaadake, et kas seal vene inimeste kõrval ka eestlastele kuskil järveres ruumi jätkub.
Aitäh, Margus Alviste, ja loomulikult läheb meie püha sõda edasi.
Pole eales hilja, las helguses saab jõudu lootus, neis hetkides on koorem valu, sa oled südamesse kootud.
Käes laternaat, sind otsin palu.
Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. saadan soojuse su poole. Siin pole unustatud ära. Ei jätta enda teada soove.
Üks tuttavaid ja kodu värav. Las tervemaks teen sinu hinge. Kui silmis liiga palju valu, sa oled armastuseks loodud.
Käes laterna, sind otsin, palun.
Saade on salvestatud 2021. aastal.